بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أونكسن لغستيال ملكستو أجوكتان ياسي وليبو أدنو مغليسان كسو دوادا برامشكا عالم اليوم قدو بادا مانتا أتكو مغلي دونتان وحاكمدا وضا هدالة داولي حياكو حاها مقاومة دا فلسطين يمامولك يهود دا أومالينكي لباد كسو عدا مغالة دا الضوحة نتنياهو أوكسو هرجستي قار كمدا شروضها مقاومة دا يدادك صهاي ندا او ديگا يبنان بحيا يكو دالبانيان ان دقالك لسو قبا قبايو دقالك كسعود السودان او دولك لقلي ديگا يدقالها شعب كاسي حدا بواكو ويقو وضاها ششاية اي معاشك كسو رادية يعلاد السودان وضا هذا الله او ديحيا دولة مريكان كا اي حزبيغا ايران اي لبنان او كسعود قداها دالكاسي واشيطان او روكا يسوغو ياري حزب الله كلو غرغر تميسا انو خوب قديغو iya madaxweynaha Lubnaan oo sheegay in dalkaasi uusan ka jiri doonin ciidan hubaysan oo aan kooda ahayn dabab xoogan oo geystay qasaare baaxad leh oo ka kacay dalal ay ka mid yihiin Suuriya, Turkiga, Faransiiska iyo Greega iyo mowjado kuleela ah oo ka jira qaaradaha Aasiya iyo Yurub maxaan ka naqaanaa dhaqtaradii ugu horeysay ee muslimiinta muhiimad intaas leeg ay u haysay mujtamaaca muslimka qado badaas kuwa kale iyo xubintii wargeysada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa markala iyo caalamul yawm
bushrali ardin nazaltum fi nawahiha ka annakum matarun ahya sawaqiha tarnu lakum kullama laha almasifu laha حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها
وهجاج ومالينما حدا هو تاريخ دوكو بيغانتahay 11ka muharram sanada 1447 hijri markale ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yawm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonaya magaalada dooxa ee caasimada wadanka qadar waxa ka socda wada hadal u dhixiya kooxaha muqaawmada filistin iyo maamulka gumeystaha yahuuda kaas oo looga arinsanayo sidii loo soo gabagabeyn lahaa dagaalka dhinacyaduna ay maxaabiis isku dhaafsan lahaayeen heshiiskaas uu soo bandhigay madaxweynaha mareykanka Donald Trump garwadeenna ay ka yihiin dowladaha Qatar iyo Masar kooxaha muqaawmada Filistiin oo heshiiska si rasmi ah gacanta loogu galiyay todobaadkii hore ayaa qodobada wax ka soo bedelay iyagoo dib ugu soo celiyay dhaxdhaxaadiyasha xukuumadda Netanyahu oo xalay la horgeeyay ayaa iyadana ka soo horjeesatay qaar ka mid ah qodobada heshiiska Netanyahu ayaa sheegay inaysan marnaba ku waafaqi doonin kooxaha muqaawmada Filistiin saddex qodob oo waaweyn ayayna dood ka taagan tahay kuwaas oo kala ah qaabka gargaarka bini'aadanimo loo soo gelinayo qidaaca Qasa haddii ay dhamaato muddada xabad joojinta ah sidii lagu soo gabagabeyn lahaa dagaalka iyo sidoo kale qaabkii ciidanka gumeystaha Yahuuda gabi ahaanba ay kaga bixi lahaayeen magaalada Qasa maamulka Yahuuda waxa uu doonayaa in la gaaro heshiis xabad joojineed kadib markii uu dhamaadana uu dagaalka dib u wado halka taabadalkeed kooxaha muqaawmadu ay doonayaan damaanad lagu soo gabagabeyn karo guud ahaanba dagaalka ciidanka gumeystaha Yahuuda muddada uu heshiisku u socdana ay gabi ahaanba uga baxayaan magaalada Qasa Benjamin Netanyahu ayaa lagu wadaa in maalinimada bari uu u dhaafo magaalada Washington ee caasimada Mareykanka halkaas uu kula kulmi doono Donald Trump Washington ayaana mid ka karkarinaysa heshiiskan doonaysana muddo todobaad ah in lagu soo gabagabeeyo dagaalka dhinacyadan oo ay gaaraan heshiis xabad joojin ah oo gogol xaar u noqon kara in bilooyin kadib si rasmi ah ay xaaladu ku soo laabato wixii ka horeeyay 7 Oktoobar. Wasiirka amniga maamulka Yuhuuda Itmaan bin Gafiir oo ka hadlayay heshiiskan ayaa sheegay in iyaga dhankooda SDB-d uu ka yahay, waxa uuna sheegay inaysan xaqiijin ahdaaftii dagaalka ay u qaadeen, isagoo xusay in siidaynta maxaabiista muqaawamada ee dib ugu laabanaya daanta galbeed ay keeni karto in halkaas mar kale ay colaad cusub ka bilaabato, isagoo ugu yeeray argagixiso cusub. Dhanka kale, magaalooyinka waaweyn ee Yuhuuda ixtilaalka ku haystaan saacadihii la soo dhaafay waxaa ka dhacayay bannaanbaxyo aad u waaweyn oo ay dhigayeen dadka Yuhuuda ah, iyagoo madaxweynaha Mareykanka ugu baaqayay inuusan aqbalin jawaabicilinada ka imaanaysa xukuumadda Netanyahu, taa beddelkeedana heshiiska la hirgeliyo isla markaana la soo daayo maxaabiistoodii 7 Oktoobar ay kooxaha muqaawamadu gacanta ku dhigeen. Falanqeeyayaasha Yuhuuda ah waxa ay sheegayaan in xukuumadooda ay doonayso in la gaaro heshiis xabad joojineed oo muddo kooban soconaya, kadibna ay dagaalka dib u bilaabaan, balse cidda wada hadallada dhaqaajinaysa markan uu yahay Mareykanka oo isagu ah midka ku dhaqaala beelay lacaga balaayin dollar ahna hubahan u siiyay maamulka gumeystaha Yuhuuda oo aan weli guul la taaban karo ka xaqiijin magaalada Qasa oo aan ka ahayn in dadka abriyada ah uu xasuuqay. Ciidanka Yuhuuda ayaa maalin kasta 10 qof oo shacab ah waxa ay ku dilayaan magaalada Qasa, halka kooxaha muqaawamada Filistiin iyagana taa beddelkeeda ay qaadayaan weerar lagu dhigbixiyay askarta sahaynada. Tirakoobkii u dambeeyay ee ka soo baxay waaxda caafimaadka qidaaca ayaana lagu sheegay in tirada shuhadada 24 saac ee la soo dhaafay ay gaarayso ilaa 70 ruux, halka dhaawacu uu yahay 232 kale. Tirada guud ee shuhadada tan iyo 7 Oktoobar ayaana waxay maraysaa 57,338, halka dhaawacu uu yahay 135,907 kale. Tani markii 18 Maarso uu dagaalku dib u bilowday ee uu buray heshiiskii xabad joojineed ayaa waxaa shahiiday dad gaaraya 6,708 ruux, halka dhaawacyadu tan iyo xilligaasi ay marayaan 23,916 kale.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غوالي.
وهجاك إما كان واحد قصر واتن حبنت ورجستدا وآلا بهل كان إنه جسوا جديوا ولكن إلياس عبد الله.
بسم الله سويب أدب دوم حسن تحي وجهرنتي وحن حبنت ما أنت كقى ضديجنا وربحن أوضاعي ورجيس كذا تلجراف تسود ده كقادس كسمين إنسا معلومات سردون إيراد رع لجسمي وحيابه دعي أنتي وسعودي دجال كي إيران يهودا يدرب حجارتي صحين ذا أو بنان كلكيني. Wargeyskan ayaa qaada dhigaya macluumaad sirdoon ee raadraac waxyaabihii intii uu socday dagaalkii 12 maalmood dhacay ee u dhaxeeyay Iran iyo maamulka gumeystaha Yuhuuda. Waxay majalladu xaqiijinaysaa in sahaynadu ay la kulmeen darbaaxa sirdoon iyo mid difaac kadib markii la arkay in xarumihii sirta ahaa ee sirdoonka militariga Yuhuuda ay Iran awood u yeelatay in ay aqoonsato, isla markaana ay ku garaacday gantaalo gaar ah oo awood u siinaya in ay burburiyaan bartilmaameedidaasi. Waxay xukuumadda Tehran burburisay ilaa 5 saldhig sida warbixintu ay sheegayso, kuwaas oo muhiim u ahaa hawlgallada sirdoon iyo kuwa amni ee gobolka bariga dhexe, isla markaana milkiyadiisu u lahaa maamulka isugu yara Israa'iil. Xaaladdan waxay talaabiib gelisay marxalad argagax leh iyadoo goobihii sirta ahaa oo idin la duqeeyay, cabsida ugu badan ayaana salka ku haysay sida Iran ay ku ogaatay goobahan sirta ah, iyadoona ay sahaynada gudaheeda ka dhasheen su'aalo fara badan oo ku qotoma sida ay Tehran ku ogaatay wax waliba oo ka jira gudaha Israa'iil. Qodobada muhiimka ah ee sidoo kale la shaaciyay waxaa ka mid ah in Iran ay adeegsatay ilaa 6 gantaal oo awood ahaan sarreeya marka loo eego kubi ay adeegsanaysay 12 maalmood ee uu dagaalku socday. Cilmi baare ka tirsan jaamacadda Orange State ayaa sheegay in gantaaladan ay Iran ugu talagashay bartilmaameedyo gaar ah oo ay ka mid yihiin xarumaha sirdoon iyo kuwa amni ee Yuhuuda, difaaca sahaynada oo laga xoogbatay, iyo gantaalada Iran oo daqiiqadba daqiiqada ka dambeysa jiiris ku sameynaya dhammaantood. Waa ciwaan kale oo uu sameynayo wargeyska The Telegraph. Xogtu waxay muujinaysaa in ay koror ballaaran sameeyeen gantaalada Iran ee sida xoogga ah ku jiraya difaacida maamulka gumeystaha Yuhuuda. gaar ahaan 416 ay tabartii lumiyeen difaaca hawada gumeystaha markii dagaalku uu socday muddo 7 ah. Istaraatiijiyada isku dhafka ah iyadoo la adeegsanayo droneska, taasina Iran ayaa ku sareysay ay warbixintu leedahay. Wareysi si qarsoodi ah looga qaaday sarkaal Iraani ah ayaana lagu xaqiijiyay in ay adeegsadeen isku dhafyo droneya ah iyo gantaalo si qalabka difaaca Israa'iil loo mashquuliyo. Halka dhanka kale gantaalada muhiimka ah ay u dhaqaaqeen in iyaguna ay bartilmaameedsadaan goobaha muhiimka ah ee gumeystaha. Qodobka ugu dambeeya ee ay jiriradu daaha ka rugeysa waa saameynta siyaasadeed iyo natiijada ka soo baxday 12 maalmood ee dagaalku uu socday. Warbixintu waxay sheegaysaa in arrintan ay keentay cabsi argagax leh oo ka bilaabatay gudaha maamulka gumeystaha Yuhuuda, maadaama xogaha sirdoon ee Iran ay ka hayso gudaha sahaynadu ay noqdeen kuwo fara badan oo si qoto dheer u taabanaya goobba goobta kale ay ka muhiimsan tahay. Waxay sidoo kale warbixintu tilmaamaysaa in sababtan ay tahay midda ugu weyn ee Mareykanku ugu degdegay in uu soo afmiro dagaalkan, isla markaana iyadoo Iran xitaa ay weeratay saldhigidiisii ku yaalay Bariga Dhexe uu ku dhawaaqo Donald Trump xabad joojin degdeg ah. Dagaalka Suudaan oo u xoobsiibtay loolan awoodeed oo shisheeye iyo dalal badan oo macaashdoon ah oo ku soo biiray hardanka ka socda dalkan. Warbixin lagu daabacay la diblomaatiya ayaa iftiiminaysa xaaladda murugada leh ee ka jirta dalka Suudaan tan iyo bishii Abriil ee sanadkii 2023, taasoo isugu jirta dagaal sokeeye, xasuuqyo baahalnimo, gaajaysiin iyo kufsi bareer ah oo loo geysanayo haweenka qaybahooda kala duwan, iyadoo dhanka kale ay dowlado badan macaash ka soo raadiyeen hardanka u dhexeeya Cabdul Fitaax Al Burhaan iyo Maxamed Xamdaan Dooglo. Qoraaga warbixintan oo lagu magacaabo Alexander Raoult ayaa tilmaamaya in dagaalka Suudaan uu u xoobsiibtay loolan awoodeed oo u dhexeeya quwado shisheeye, taasoo sii kala fogeynaysa kooxaha dagaalamaya islamarkaana abuureysa marba marka ka dambeysa khatar hor leh oo si aad ah u saameynaysa shacabka reer Suudaan. Markii xukunka laga riday Cumar al-Bashiir sanadkii 2019, ayaa la bilaabay hanaan kumeelgaar ah oo ay si wada jir ah u hogaaminayaan rayidka iyo milatariga. Hase yeeshee, hanaan kasta waa uu burburay kadib markii Afganbi milatari uu dhacay bishii Oktoobar ee sanadkii 2020, waana mid ka mid ah sida la aaminsan yahay waxyaabaha sababay dagaalka sokeeye ee hadda holcaya. Waa nuqul ka mid ah warbixinta. Waxayna Suudaan noqotay sida hadda muuqata goob ay ku loolamayaan quwadaha gobolka iyo kuwa caalami ah, kuwaasoo mid weliba uu taageeraya dhinaca gaar ah si uu u ilaashado danihiisa muhiimka ah. Waxaana fashil ku soo idlaaday dhexdhexaadina ay dhowr mari doonayeen in ay sameeyaan Midowga Afrika, IGAD iyo wadamada Mareykanka iyo Sacuudiga. Waxaa sidoo kale fashil ku soo idlaaday shir bishii Abriil ee sanadkan 2025 ka dhacay magaalada caasimada ah ee London, kaasoo la doonayay in lagu soo afmiro xiisadan. Warbixinta ayaa sidoo kale sheegaysay in caalamku uu fududeysanayo xaaladda ka jirta gudaha dalka Suudaan, balse xaqiiqadu ay tahay mid lagu hilboobay oo ay dowlado fara badan ka raadinayaan macaash aanan kala joogsi lahayn. Shacabka reer Suudaanna ay yihiin kuwa mar waliba guranaya miraha qaraar ee ka dhasha hardanka ka dhex oloorsan Maxamed Xamdaan Dooglo iyo Cabdul Fitaax Al Burhaan. Wadahadallo qarsoodi ah oo u socda Mareykanka iyo ururka isku magacaabay Xisbullah oo la doonayo in hubka looga dhigo ururkan, haddaba tani maxay ku bedelanaysaa Xisbu Shaydaan? Warbixin uu daabacay wargeyska Al-Akhbaar ee ka soo baxa Lubnaan ayaa shaaciyay in la helay xoga la xiriira wadahadallo hoose oo u dhexeeya xubno xiriir la leh Mareykanka iyo ururka isugu yara Xisbullah, kuwaasoo diiradda lagu saarayo mustaqbalka hubka uu haysto ururkan. Wadahadalladan oo ay wadaan shaqsiyaad u dhashay Lubnaan balse xiriir dhow la leh Washington ayaa la sheegay in hadda ay yihiin kuwa ay ururka isugu yara Xisbullah si degan u aqbaleen, iyagoona ka fogaaday sida lagu waramayo xanjabaade iyo hadallo kale oo xanaf leh. Ujeedka qorshahan ayaana ah in Xisbu Shaydaan lagu qanciyo in hubka ay haystaan ay si tartiib tartiib ah ugu wareejiyaan dowladda caamilka ah ee ka dhisan Lubnaan. Waxaana la siinayaa Xisbu Shaydaan, sida warbixintu ay sheegayso, damaanad qaad heer caalami iyo heer gobol isugu jira, oo ay ka mid yihiin in la joojinayo dagaalka xuduudaha ka socda, in ciidamada laga saari doono goobaha lagu muransan yahay, la hakin doono weerarada iyo dilalka qorsheysan, gudaha ururkana laga bilaabi doono mashruucyo dib u dhis ah. Waxa uu sidoo kale Mareykanku ku qancinayaa Xisbu Shaydaan si ay u aqbashay in hubka ay u dhigto in la xoojin doono awoodda shiicada ay ku leedahay nidaamka siyaasadeed ee ka jira Lubnaan. Warbixinta Al-Nahaar ayaana sidoo kale sheegaysa in wadahadalladan qarsoodida ah ay la socdaan madaxda sare ee Lubnaan sida afayanka baarlamaanka iyo taliyaha ciidamada Joseph Aoun waxay tani muujinaysaa sida Mareykanku uu daneen gaar ah u siinayo sida ururkan oo awoodiisii la wiiqay sanadkii la soo dhaafay ee 2024 uu uga sii dhigi lahaa mid madani ah oo aanan xitaa haysan wax hub ah oo uu isku difaaco haddii uu saameyn kala kulmo maamulka gumaystaha Yuhuudda, waana rajo inta badan ay ku tahmeysay xukuumadda isugu yartay Israa'iil. Dalalka Midowga Yurub oo doonaya in xiriir ay la yeeshaan Iran si ay u ogaadaan khasaaraha rasmiga ah ee gaaray xarumaheeda nukliyeerka intii uu socday dagaalkii 12 maalmood. Warbixin lagu daabacay wargeyska Washington Post ayaa lagu shaaciyey in dalalka Midowga Yurub ay wadaan diyaarinta heshiis cusub oo ay la galayaan Iran si ay u xakameeyaan islamarkaana ay xoga sirdoon uga helaan khasaaraha rasmiga ah ee gaaray 3 xarumood ee nukliyeerka Tehran ee uu Mareykanku weeraray intii uu socday dagaalkii 12 maalmood. Sida warbixintu ay sheegayso, wadamada Yurub waxay u arkaan heshiiskan mid diblomaasiyadeed oo fursad u siin kara in ay kormeer iyo xoga dhab ah ka helaan khasaaraha rasmiga ah ee gaaray 3 xarumood ee nukliyeerka Iran ee kala ahaa Fardo, Isfahan iyo Natanz, kuwaas oo ilaa waqti xaadirkan caalamku uu ku wareersan yahay islamarkaana aanan lagu ogaan xog rasmi ah oo muujinaysa xadiga uu la eg yahay burburka gaaray. Wadamada Yurub ayaa sidoo kale sheegaya in heshiiskan ay ugu degdegayaan si ay u dejiyaan xaaladda Iran maadaama ay u arkaan haddii cadaadiska Mareykanka iyo Israa'iil uu ku sii socdo Tehran in ay ku qasbanaan doonto in si degdeg ah ay u soo saarato bam nuclear ah. Tallaabadaasina ay sii kala fogeyn karta reer Yurub iyo Iran waa sida ay hadalka u dhigeene. Xogta Washington Post oo sii socota ayaa tilmaamaysa in wadahadalladan ay noqon doonaan kuba xadidan oo xeel dheer, kana duwan wadahadalladii hore ee ku saabsanaa heshiiskii nukliyeerka ee sanadkii 2015 si loo yareeyo khatarta dagaalka iyo horumarka degdega ah ee ay Iran ka sameynayso rajadeeda ah soo saarashada bam nukliyeer ah. Warbixinta wargeyska oo gunaanad ku sii dhow ayaa sheegaysa in ay jiraan wadahadallo dheeraad ah oo ay wadaan qaar ka mid ah madaxda Midowga Yurub, kuwaasoo ay ku doonayaan in Washington ay ugu qanciyaan in ay yareysay istaraatiijiyadda cadaadiska ah ee ay ku wajahaysa Iran, islamarkaana la taageero wadahadallo diblomaasiyadeed oo ka dhexdhaca Iran iyo guud ahaan wadamada Midowga Yurub. Marka la isku soo wada xoriyo ujeedooyinka ugu waaweyn ee uu ku taagan yahay heshiiskan ay gadaal ka riixayaan dalalka Midowga Yurub, waa ilaalinta xadka uraniumta la ogol yahay, kormeerka xarumaha nukliyeerka Iran, iyo in la helo wadiiqo degdeg ah oo lagu xallin karo haddii ay soo ifbaxaan khilaafyo dhalin kara xiisado colaadeed oo ballaaran. Guudahana dhegeystayaal, maanta intaa ayaan ku hakinaynaa xubinto aad ku maqasheen qodobo kala duwan.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
تغنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وهجاك maxaan ka naqaanaa dhaqtaradii ugu horeysay ee muslimad ah muhiimad intee leeg ayay u haysay mujtamaaca muslimka ah. Ku soo dhawaada warbixin arinka ku aadan iyo walaalkeen Xaarith Cabduqadir.
Hawlkarnimada iyo daacadnimada waxay u dhaxad u yihiin mihnada ama xirfada muhiimka ah ee kalkaalisada doorkaas ay qaataan misana lagu yaqaan dumarka. Hadaba ka hor inta aan tooshka u qaadan muhiimada mowduuceena, waxa ugu hore in la xuso mudan arinta la xiriirta haweenay ee gaalada ku bunbuuniyaan inay ahayd taariikhda haweenaydii ugu horreysay ee door ibdaac aan hore loo arag ka ciyaarta xirfada kalkaalisada, iyagoo markaas isku daya inay meesha ka saaraan doorka ay kaalinta hoyooyinkii muslimiinta ay ku lahaayeen dhayitaanka dhaawacyada iyo daaweynta bukaanka iyo sidoo kale dhisitaanka nidaam caafimaad oo ilaa maanta ka dhisan dunida aynu ku noolnahay. Florence Nightingale oo ahayd haweeney kaafirad Ingiriis ah ee buwaagta mucaasirka ah ee gacanta ku hayaan reer galbeedka u aqoonsadeen aasaasaha xirfadda kalkaalisada, waxay haweeneydan ku biirtay xirfadda dhanka caafimaadka sanadku markuu ahaa 1845-tii, xilligaas ay aad ugu yaraayeen gudaha ciidamada Ingiriiska kalkaalisooyin iyo dhakhaatiir caafimaad oo daaweeya askarta. Si kastaba ha ahaatee, Florence waxay isku hawshay caawinta bukaanka, gaar ahaan askarta ku dhaawacantay dagaalada. waxay haweeneedan in muddo ku hoolaneed daaweynta askarta, gaar ahaan markay dagaaladu joogsadaan ama ay xabadu qabowdo. Waqtiyada habeenkii ayna raadin jirtay askarta dhaawaca ah iyadoo wadata qalabkeeda si ay isla goobtaas dagaalka ugu dhaydo bukaanka. Doorkaas ayaa loogu bogay ilaa ay qaadatay neenaas ay caan kaga noqotay gudaha Ingiriiska. Maanta waxaa wadamada gaalada loogu dabaaldegaa Florence Nightingale maalinta dhalashadeeda oo ku beegneed 12 May, waxaana loo asteeyey maalinkaas inay noqoto waxay gaalada ula baxeen magaca maalinta caalamiga ah ee kalkaalinta, taasoo uu ansixiyey golaha caalamiga ah ee loogu yeero International Council of Nurses si loo xuso loona qiimeeyo doorkii haweeneedaas ku lahayd aasaaska iyo horumarinta xirfadda kalkaalinta ee gudaha Reer Galbeedka. Dulucda iyo fariinta muhiimka ah ee sheekadan waxaan ku soo koobi karnaa sida ay haweeneedan ugu guuleysatay in waxqabad muuqda ay ku soo kordhisay gudaha gaaladii ay isku jinsiga ahaayeen, taasoo keentay in ilaa maanta magaceeda xusaan markay ka hadlayaan mawduuca kalkaalisada, waxaana ay qayb ka tahay si guud turaadka Islaamiga ah iyo qayadka Muslimiinta ay gacanta ku dhigeen oo isku dayayaan inay caalamka kaga gadaan inuu yahay manhajkooda, iyagoo isu muujinaya inay yihiin kuwa soo hindisay xirfadan muhiimka ah. Waa kan Sheekh Cabdiweli oo ka mid ah culimada daraasiisa taariikhda Islaamka oo ka hadlaya sida gaaladu isugu dayayso inay gacanta ku dhigto guud ahaan xadaaradihii Islaamka iyo ilbaxnimada ee Muslimiintu keeneen.
Xadaaradda Islaamka uu la horumaray iyo Qarbiga oo hadda isku dayahay ama duwalka kufriga ah inay dhahaan annaga horumar ku leh, marka loo fiirsho 1400 sano ka hor arrimihii Nebiga iyo saxaabadu ay qaban jireen oo horumarka dhan walba leh oo Qur-aanku uu ka warramay oo siiradii looga warramay oo axaadiistii Nebi Maxamed looga warbaxshay calayhi salaatu wasalaam, haddii laga hadlo dhan walba in horumarka dadka Muslimiinta ay ku gaareen ilaahay diinkiisa tabaaraka wa tacaala, xadaaradaha maanta ay iyaga muujisanahayaan oo hadday noqoto xagga ilbaxnimada, xagga horumarka, xagga dhaqaalaha, xagga iclaanka intaba, iyo xagga caafimaadka, in maanta xilligii Nebiga sallallahu calayhi wasalam ay ku horreeyeen saxaabada ridwaanullaahi calayhim ajmaciin iyo Nebi Maxamed oo waxyi loogu sheegahay waxa uu ummadda usoo gudbinahayana ay ahaaday wamaa yandiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyi yuuxa. Saa darteedaba wax badan oo ay hadda arkeen markay baareen baa horay Nebiga noogu sheegay 1400 sano ka hor. Waxaa ka mid a duqsiga ka mid a saa ogtihiin baalna wuxuu ku leeyahay dawo, sida Nebigu uu sheegay calayhi salaatu wasalaam, baalna sun buu ku wataa. Haddii caanaha ama shaahiga uu ku dhex dhaco baalka suntuu timbinahaya. Annaga goormee noola sheegay 1400 sano ka hor Nebi Maxamed noo sheegay calayhi salaatu wasalaam, iyaga hadda qalabka waxbaare inta wax ku baareen bay arkeen, laakiin waxay ogaadeen annaga inaan taa cilmiga kaga horreynay, sababtoo ah Nebi Maxamed sallallahu calayhi wasalama waxa ummadda u gaarsiinahay cilmi weyn. Haddii mar wax walba laga helahay diintiina wax walba lagu sheega maa faradnaa fil kitaabi min shay, waxna uga maanan tegin uu ilaahay leeyahay kitaabka gudihiisa wax walbana lagu caddeeyey 1400 sano ka horna noola caddeeyey. Waxay hadda sheeganahayaan inay tahay afka baalkii inay tahay iyo inay dunida ay maran habaabiyaan, khaasatan dadka muslimiinta ah si taariikhdooda ay uga lumiyaan ummadda muslimiinta ah, in waxaan ku dhiirigelinaynaa ay taariikhdoodii dib u daraaseeyaan si ay u ogaadaan horumarka iyo ilbaxnimada iyo xadaarada Islaamku uu leeyahay ama uu ku hormaray kagana hormaray middan qarbiga ee kufriga ee gaalada ay hadda buubuuninahayaan, sida habartii hadda la buubuuninayo oo kale oo leeyahay caafimaadkii ku horreysay. Marka loo fiiriyo haweenkii saxaabiyaadka ahayna, macaarigtii iyo duulaamadii dhici jiray waxa ay ahaayeen kuwa u taagan khidmatul mujaahidiin bay u taagnaayeen.
Qarniga 19-aad ee miilaadiga oo ay nooleyd Florence Nightingale oo ahayd kalkaaliso Reer Galbeed ah, waxaa qarniyo badan oo ka horreeyey xilligaas uu caalamku martigeliyey kalkaalisooyin fara badan oo ay muslimiintu lahaayeen, kuwaas oo u soo saaray Islaamka islamarkaana ka soo ifbaxay bartamaha halkii laga soo saaray Nabigeena Muxamed sallallahu calayhi wasallam. Qur-aankana uu ku soo degay tusaale ahaan Rufayda bintu Sacad al-Islamiya waxay ahayd haweeney muslimada oo ku takhasustay xirfadda kalkaalisada, dhakhtarad dabiibi jirtay bukaanka ee dadka kusoo waxyiloobay dagaalka. Waxay ahayd sida ay diiwaaniyeen taariikhanada muslimiinta dhakhtaradii ugu horreysay muslimiinta, gaar ahaan iyadoo daaweyn jirtay kuwa kusoo dhaawacma goobaha dagaalka. Waxay sidoo kale ahayd mulkiilaha iyo aasaasaha isbitaalkii ugu horreeyay goob dagaal laga hirgeliyo xilliga dagaalada iyo khasabaadkii Islaamka. Waxay Rufayda bintu Sacad al-Islamiya ahay qayb ka mid ah caafimaadka ka raxashay aabaheed oo ahaa dhakhtar ku horreeyay majaalkaasi, taasoo sababtay in kadib markay soo islaamtay xirfaddaas uga faa'iideyso dadka muslimiinta, waxa ka qayb gashay duulaanadii Al-Khandaq iyo Al-Khaybar waxana ay ahayd dhaqtaradii ugu horeysay Islaamka oo door muhiim ah ka qaadata daweynta dhaytaanka dadka ay xaaladu ka soo gaarto dagaalada waxana intaa u sii dheerad inay ahayd mid u xaqrisa soo kalena qorta waxana ay lahayd hanti aad u far badan ay u kaashato hawshaasi muhiimka ah ay u taagneyd Nabiga sallallahu alayhi wa sallam ayaa u ogolaaday inay teendho ka dhaxdhisato gudaha Masjidun Nabawi ee ku yaal magaalada Madiina si halkaas ay u noqoto goob lagu soo qasto adeegada caafimaadka sidoo kalena uga sameeyso tababaro ay ku soo saareyso haweenka muslimaadka ee loo diyaarinayo xirfada kalkaalisada iyo si guud dhanka caafimaadka gudaha teendhadaas waxay ku daaweysay rag badan iyo dumar saxaabiyad ah waxana ugu dambeyn ay ku caanbaxday goobtaasi in loogu yeero teendhada Rufayda Mujirna casriga ah haween kaga hormartay doorka kalkaalisanimo marka la eego aqoonteeda waxaana ka horaysay dhaqaatiirtii xilliyadii jahiliyadda carabta waxa iyadu Allah ugu dhawaaneysa ay go'aansatay in ay gudbiso aqoonteeda si ay u sii jirto loona sii horumariyo xirfadaasi juhudeedana waxa ku aflaxay in badan oo kamid ah haweenka mutadawicaadka kuwaas oo dhabahooda ku sii socday isla markaana sii joogteenaya hawshaasi waxay siin jirtay haweenka muslimaadka ay ka faa'iideysan jiray duruusteeda casharo muhiim ah oo ku saabsan cilmiga kalkaalisada gargaarka degdega iyo daryeelka xaaladaha bukaanka haddaba marka laga hadlayo furimaha qaabka ay u ahaa doorkeeda ahmed intee laga ayuu saw lahaa muslimiinta waa kan mar kale sheekh cabdulweli oo inoo sharxaya kaalinteedii ay ku lahayd ghazawaadkii rasuulka
rufayda ghazawaadka iyo macaarigta waxay karari jirtay khateen dhadhan bay ayada iska lahayd oo adawaadkeedii iyo waxyaabihii ixtiyaajeedkeeda ahaa inay ku qaadi jirtay awrta oo u dhaweysan jirtay mucaskaraadka dadka muslimiinta ay meelaha duulaamadu ay ka jiraan meeshaas inay mustashfa ku lahayd oo weliba miidaani ah laqab gooni iska lahayd al-fidaa'iya al-dhiig jiray gabadha ayada meel ay jiri jirtay macaarigta jarxigana intay ka soo qaadato teendhada intay keento ay ku daweyn jirtay saxaabada ridwaanullahi calayhim ajmaciin gabadha marka waxay lahaaday dowr bay lahayd jeeshkii muslimiinta ahaa qaswadii khaybar oo kale haddaan soo qaadano rufayda al-islamiya waxay aheeday majmuuco ay sidato si tadawucana u baxaya inay nebiga u imaadeen iyagoo ka dalbahaya dadka dhaawaca inay daweeyaan iyo dadka wax ku dhacay nebiguna waa u idmay calayhi salaatu wasalaam inay ka qayb qaataan hawshaasna ay u istaagaan nebigu wuxuu siiyey meel gooniya inay majmuucada jarxiga la tacaalaan oo ay tagaan rufayda waxay isu taagtay camal aad u qiimi badan oo ah jarxiga iyo dadka musaabiinta ah inay daweyso ayay isu taagtay ilaa nabiga calayhi salaatu wasalaam xise gooniya uu ka siiyey qanaa'imtii xarbiga laga soo qaatay inuu qayb ka siiyey ayaa la tilmaamaa marka shareecada laga hadlayo waxayna ahayd haweeney dibiga qayb ka qaadatay oo daweey jirtay nasiibkeedana kaga qaadatay jundi wuxuu qaatay wax la-eg inay heli jirtay gabadha ayada qaswatul qandaq oo kale waxaa la asiibay saxaabigii jiliilka aad taqaaniine Sa'ad bin Mu'ad oo asaga sahmi ama leeb uu ku dhigay dhiig markii dambe soo burqaday ee haweeneydaas ayada ah ee la yiraahdo Rufayda qaswadaas khandaq nabigu wuxuu ishaaray calayhi salaatu wasalaam teendhadeeda in loo raro saxaabiga jarxigiisa meeshaas uu ku nagaaday iyadoo marka meesha ugu sameysay gascaaf degdeg ah arrinta aakhirkeedana jarxigii markii dambe inuu marka aad u soo daatay uu kaga yimiday dhiig kaga yimiday gabadha ayada ah ee Rufayda waxay noqotay haweeney dhakhtarad ah oo dhakhtarisa ragii saxaabada ahaa maxay ahayd haweenkii saxaabiyadka ahaa khidmatul mujahideen iyo inay jarxiga iyo dadka musaabiinta ee dhaawaca ku dhacay ay daweeyaan ay daangadana ka daba qaadaan biyahana ka daba sidaan ayay u soo cajireen waana kaalinka ay jihaadka ku lahaayeen gabadha muslimaadka ah marka waa qayb kamid ah in marka gaala noolo buunbuuniyo hablahooda inaan marka taariikhdeena dib u raacno oo Nabi Maxamed iyo saxaabadiisi iyo haweenkii qiimiga badnaa ee saxaabiyadka ahaa taariikhdooda dadka muslimiinta ay dib u eegtaan
waxqabadkii Rufayda al-Islamiyya kuma koobnayn kaliya inay gacan ka geysato daaweynta xaaladda dagaalka iyo qasabaadka balse xaaladda nabadda waxay soo kala lahayd door muuqda oo muhiim u ah bulshada waxaana ay gacal iyo garab u ahayd qof kasta oo bukaan ah ama baahan waxa hantideeda gaarka ku bixin jirtay si ay ugu qalabayso teendhadeeda qalabka caafimaad iyo daaweynka sidoo kale waxay daryeeli jirtay caruurta baahan iyo agoomaha waxaana sidoo kale u gurmayn jirtay masaakiinta iyo dadka naafada ah ee aan waxba qabsan karin Rufayda waxay si geesinimo leh ku gashay fagaare aan cid kale hore uga horeyn iyadoo noqotay haweeneedii ugu horreysay ee ku howlgashay xirfadaha kalkaalisada iyo daaweynta, waxaana aqoontii ay baratay la wadaagtay haween kale ilaa ay 7 dumar ah iyaguna ay noqdeen kuwa ka shaqeeya caafimaadka iyo kalkaalisada xilligii Rasuulka sallallahu calayhi wasallam iyo saxaabada, iyagoo ku dayanaya Rufayda oo raacaya dhabaheeda. Tani waa Rufayda, waxaana xusid mudan inay hudmisay xadaaraddii Islaamka islamarkaana ku soo kordhisay wax badan. Waxaana ay noqotay haweeneedii ugu horreysay oo kalkaaliso iyo dhakhtarad ah marka laga hadlayo taariikhda Islaamka iyo ilbaxnimadii muslimiinta.
Wahaga guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabeynay barnaamijka Caalamul Yoom. Kulanti dambe ayaa inoo ballan ah. Sida ay nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.
فتحت غواليها بشرى 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 خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى 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 هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى 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 وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى